Danas pričamo o partnerskim odnosima i svemu onom što partnerski odnosi nose, kao što su bliskost, problemi sa seksualnošću, razvodu, svađama, roditeljstvu. Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Ukoliko ste sada prvi put sa nama, mislim da je red da se ja prvo predstavim. Moje ime je Roberto Grujičić, ja sam dečiji psihijatar i član grupe Dva i po psihijatra. Meni je jako drago da nastavljamo ovu našu drugu sezonu i naravno za vas uvek imamo specijalne teme i specijalne goste. Pre nego što počnemo sa razgovorom, prvenstveno kao što ste navikli moram da vas podsjetim na nekoliko stvari, a to je da možete da nas podržite na nekoliko načina ukoliko želite da se ovaj naš rad nastavi. To je prvenstveno preko vašeg angažovanja na društvenim mrežama, dakle Dva i po psihijatra sada zvanično mislim da imaju sve društvene mreže, je li tako Uroše, tako je. Imamo dakle Twitter, nalog, Instagram i YouTube, a što se tiče i TikTok koji nismo baš nešto mnogo preterano redovni, a što se tiče našeg YouTube kanala, tamo nas možete podržati ukoliko ste u mogućnosti i finansijski, takođe i na Patreonu, naš Patreon i naše YouTube G-e, kako ih zovemo, su u stvari specijalni članovi našeg tima za koje izbacujemo po jedan specijalni video iz svake epizode, pa samim tim i ova epizoda će imati svoj jedan Patreon segment. Sada da se prebacimo na temu, danas je sa mnom specijalna i meni jako draga gošća, to je Elena Kuzmanović, ona je psihološkinja i psihoterapeutkinja. Elena, dobrodošla, napokon da se nađemo, da se uklopimo, sve je bilo ti na letovanju, ja na letovanju, nikako da dođemo do toga da nađemo termin i evo uspeli smo, tako da mi je jako drago da smo uspeli da se organizujemo i da snimimo ovu epizodu danas.
Hvala Roberto, ja se jako radujem i drago mi je da smo se našli pre mog drugog odmora.
Da, pre tvog drugog.
I ponovo letovanja.
Jao, zavidim ti.
Jer sad vreme nije baš onako za leto, ali radujem se.
Dobro, dobro, dobro. Sad bitno je da se negde odmazdiš iz ove sredine, da. E, dobro, pričali smo ti i ja dosta o našoj temi koju ćemo danas obrađivati i mislim da smo imali previše ideja, pa ćemo pokušati, sreća, rekao sam ti da podcast trpi sve moguće forme i što se vremena tiče i što se tiče tematskog određivanja. Tako da, ono što je bila najinteresantnija stvar vezana za tebe, evo ja bih počeo naravno od tebe, bila mi je to da si ti telesni terapeut. A telesnih terapeuta, ja evo iz prakse znam da ih nema baš mnogo i ti si prvi, čini mi se da si prvi telesni terapeut koji je nama gošća u podcastu, pa me eto zanima da nam kažeš nešto koja je specifičnost telesne terapije, a nemoj mnogo da pričaš jer ćemo to sačuvati za ovaj poseban segment.
Telesna psihoterapija je ovako pomalo specifična i sam taj naziv telesna psihoterapija jeste onako predmet diskusije dan danas, jer to je na engleskom body psychotherapy i onako nas malo asocira na to, na taj moment da delimo telo i um, znači kao nekako psihoterapija tela. Međutim, zapravo ideja telesne psihoterapije jeste uključivanje tela u rad kao jednog ravnopravnog učesnika zajedno sa našim kognitivnim delom, znači i um i telo i čovjek kao celina. I recimo to je sada baš prepoznato od strane drugih pravaca, tako da mi sad možemo da vidimo i u raznim pravcima kao što je KBT, znači imamo DBT isto koji se bavi mindfulnessom i uvodi to u svoju praksu i u šematerapiji isto imamo te momente rada sa telom, tako da su nekako prepoznali ljudi da je vrlo terapeuti, da je važno da telo učestvuje u svemu tome. Tako da praktično telo nam samo služi kao još jedan izvor informacija u telesnoj psihoterapiji. Znači mi prosto kada pitamo nekoga kako se osjeća, to nije samo iz kognitivnog, nego je kako se osjeća zaista u celom telu, jer mi je osjećamo iz tela i nekako to je nešto što bude drugačije. Pratimo telo, radimo sa telom, ali obavezno i to provlačimo i kroz ovaj kognitivni deo, Tako da napravimo to jedno jedinstvo tela i psihe.
E, baš zato mi se sviđa ceo koncept da postoji samo jedna terapija koja služi nekako da ujedini dva potpuno dva pojma koja se u potpunosti razilaze u umovima opšte populacije, ja bih rekao, zato što je to nešto što se tradicionalno verovalo ne samo u laičkoj populaciji, nego i u stručnim krugovima. Nekako je kad kreneš evo od uma nekoga koje, od mog mozga koji potiče iz suve medicine, da tako kažem, imaš predmete koje se bave takozvanom somatikom, odnosno telesnom medicinom i dušom. A to je psihijatrija kao jedna usamljena, usamljeno izolovano ostrvo medicine. Dok sa druge strane znamo da evo već u poslednjih nekoliko decenija se i forsira ta misao da nije duša izolovana iz tela, da je ne možemo tako ekstrahovati i na taj način raditi sa njom, nego je uvek jako povezano. I i sviđa mi se što i psihoterapija u poslednjih nekoliko decenija upravo i krenula u tom smeru, da je krenulo, u stvari, da je krenulo to prepoznavanje bitnosti učestvovanja tela u, da kažem, mentalnim procesima. Reci mi samo, da li postoje neke specifičnosti rada u telesnoj psihoterapiji?
Pa, na neki način jedino šta je, ono što je zaista drugačije i drastičnije jeste što se koristi telo u radu, u smislu da se rade određene vežbice, da se telo posmatra tokom celog procesa rada sa klijentom preko puta, da se rade različite intervencije koje uključuju telo, tako da nekako klijenti se navikavaju na to da funkcionišu kao celina i da prosto nekako tako posmatraju sebe, da telo nije samo neka mašina koja nam služi, koja treba nekako nešto da se tu servisira, nego da je to jedan kompleksan sistem kao što je naš um i da moramo da nekako budemo, da prosto funkcionišemo u tom smislu kao celina. Ali ono što si rekao, to je zaista zanimljivo, je kako je telesna psihoterapija i dalje nova.
Da.
Jer kao ona i dalje zvuči kao neka egzotika, a samo kod nas je od 70-ih prisutna, znači sa profesorkom Klisić, pa onda i nekako i u svetu, ali je stvar bila u tome što je ranije bila više kao nekako mi znamo da radi, ali ne znamo kako radi. Mm-hmm. Međutim, sada sa razvojem neuronauka i tako dalje, imamo tu Van der Kolka, Petera Levina, koji su nam dali u stvari neke naučne osnove za ovo što mi čito vreme znamo da radi i radimo. Mm-hmm. Tako da nekako je sad to dobilo jedan vrlo ozbiljan okvir da ta vrsta dubinske psihoterapije može da dobije i mesto koje treba da dobije.
Ja se jako radujem što ćemo iz teme koja se bavi prilično nekom opštom problematikom partnerstva, da tako kažemo, da priđemo iz perspektive telesnog terapeuta. To me jako interesuje i jedva čekam da o tome krenemo da pričamo, ali moram samo još jednu stvar da te pitam. Znači, sad kad bi meni došao neki klijent, i kad bi mi, ja sam razmišljao kada bih ja njega poslao na telesnu terapiju i uglavnom bi to bile ono što se kod nas zove psihosomatske bolesti, odnosno bolesti koje nekako i usko povezuju telo i dušu, a to su u stvari recimo, evo za ljude koji nisu upoznati, recimo astmatični napad ili bi to bila neki osip po koži koji dobijamo kada smo pod stresom i tako dalje, ima raznih, pravit ćemo jednu epizodu na tu temu. Da li je to nešto što može da bude fokus telesne terapije ili bukvalno može bilo šta da se prosmatra i kroz telesni rad?
Pa ja bih najradije rekla bilo šta, jer inače da, inače se šalje zbog psihosomatskih tegoba kod telesnih psihoterapeuta i jako puno se šalje zbog problema sa seksualnošću. Znači nekako je telesna bila usko povezana sa pričom o seksualnosti i to je nešto što se onako i ranije, prethodnih godina, vrlo često vas pošalje kod specijaliste, tako što da. Odete kod nekoga koji je telesni terapeut. Međutim, zaista ne. Telesna je recimo izuzetno dobra u radu sa traumom. I u radu sa bilo kakvim nasiljem koje se odigralo nad telom, seksualnim nasiljem. Tako da nekako postoji jedan širok spektar gde sve može u stvari rad sa telom da bude dobar, pogotovo kada je telo bilo ugroženo u određenom procesu i kada je telo potrebno da se oporavi. I takođe, nije ni svako za telesni rad, to moram da napomenem. Znači, tu je vrlo važna i ta procena i uvremenjenost kad će se krenuti s telesnim radom. Zato što to zaista jeste dubinska psihoterapija.
Da, razumem. A kaži mi, kako se koristi telesna psihoterapija u radu sa parovima? Pošto nam je to nekako uska tema danas.
Pa, u suštini to je isto vrlo zanimljiva sfera, partnerska terapija, telesna partnerska terapija, zato što u stvari mi, naravno, sa parovima uvek imamo tu priču o telesnoj interakciji, o tome na koji način se oni osjećaju u svom partnerstvu, na koji način im funkcioniše seksualnost. Tako da nekako, ne samo što mi razgovaramo sa ljudima koji dolaze na terapiju, nego što im recimo dajemo i neke vežbice da rade. I, pa da.
Stvarno.
Pa da.
I onda nekako, jedva čekam da čujem.
Da, ali dobro, to su neke, mislim, to nisu za ne znam kakve vežbe, ali prosto to je neko povezivanje,
dobro,
njihovo telesno povezivanje na određene načine koji su drugačiji. Isto tako kad je u pitanju seksualnost, tu imamo jednu stvarno onako otvorenu priču o seksualnosti koja je, moram priznati, isto retko prisutna u drugim pravcima. To je nešto što seksualnost je tu skrajnuta i čini mi se da nekako se stalno šalje kod seksologa i tako dalje. A zapravo je seksualnost vrlo važan deo, mislim, našeg života, i da ako ne pretresemo dobro priču o seksualnosti, mi zapravo nemamo ni dobru psihoterapiju. Ja stvarno negde mislim da to ne može se isključiti. Mm. I tu nam je važno isto, i terapeuti to izbjegavaju, da je sam terapeut prošao kroz adekvatnu proradu svojih problema sa seksualnošću i da je dovoljno edukovan i da radi sa različitim seksualnostima, jer mi danas imamo klijente raznih seksualnosti, i da zapravo ne bude taj klijent koji nas uči, nego da mi znamo šta radimo, sa kim radimo. Tako da je negde i to jedan segment vrlo bitan.
Sve si mi lepo objasnila i hvala ti. Mene samo interesuje, kada dođe recimo individualac na telesnu terapiju, pomenula si da se daju neke recimo telesne vežbice. Jel bi mogla da mi daš neki primer, prosto da mogu to da zamislim kako to izgleda? Su to vežbe disanja, jesu to fizičke vežbe, jesu to neke posebne, neke drugačije vežbe koje uključuju i um i telo? Kako to?
Evo sad ću da probam da ti objasnim na nekom primjeru. Ajde. Recimo, ja sam radila sa, sad ovo je malo teži primjer, ali ja volim teške primjere. Ja sam radila sa žrtvama trgovine ljudima. I recimo tu možemo da kažemo da su to osobe koje su zaista pretrpjele razne oblike traumatskih iskustava, koje su razvili kompleksan PTSD, i da nekako rad sa njima i telesni rad je vrlo nekako onako rizičan i treba da se radi vrlo lagano. I sad kada pričamo o tome na koji način mi možemo da radimo recimo sa traumom, jer to nije ni tako, ovo je bio malo drastični slučaj, ali ljudi dolaze sa problemima često traume, to je zapravo uopšte svest i ideja da postoji telo. Jer telo je povređeno. Kad je telo povređivano, mi se od tela odsecamo. Znači prosto nekako nema, mi ne znamo čak ni kad smo gladni, kad nam je lepo, kad nas nešto boli, mi počinjemo da učimo telesne senzacije, počinjemo da učimo telesnu svesnost, pa onda polako idemo ka emocionalnoj svesnosti. Znaš, mi smo toliko puta to ponovili da nam se to sad već čini ono kao banalnim, ali zapravo iznenadio, u stvari ne bi se iznenadio, znaš, koliko ljudi ne znaju najosnovnije svoje potrebe da prepoznaju. Ako to ne znamo, kako onda da znamo da prepoznamo nešto u partneru ili u detetu, ili znači to je kao neka azbuka od koje se počinje. Tako da se uče senzacije preko kojih se uči kako nam je. Ako mi je ovo u stomaku, ako mi se ovo događa u telu, šta to zapravo za mene znači? I onda učimo tu neku telesnu azbuku.
Kao da reintegrišemo ponovo ono što bi, da, što se izgubilo negde usput.
I učimo da slušamo telo, recimo ako ja sedim sada negde i ja vidim da meni kreće da radi nešto u organizmu, ja slušam svoje telo. Ja ne razmišljam da li ja moram da ostanem zbog, ne znam, ovoga ili onoga, ili je ne, nego nekako telo postaje isto neki vodič i to učimo.
Razumem. E dobro, možemo da se bacimo u partnerstvo. S obzirom da je to vrlo kompleksna tema, razmišljao sam kako možemo uopšte da je koncipiramo. Pa evo, kad smo pričali u autu do ovde, pomenuli smo da bismo možda mogli to da podelimo u neke faze, pa da možda eto da se bavimo, da zamislimo jedan fiktivan par, da kažem, i da se bavimo njihovim fazama. S obzirom da najviše zahteva od gledalaca i naših slušalaca u stvari dolazi iz tog mesta da se bavimo u stvari nekim svakodnevnim problemima. Prvenstveno su tražili svakodnevne traume, ali mislim da do traume ima dug put, znači ima različitih drugih nijansi kojima možemo da se pozabavimo, tako da možemo eto da počnemo od nekih. A koje su to u stvari najosnovnije faze partnerstva koje bi možda mogle da budu interesantne za našu obradu danas, za pogled iz psihoterapijskog ugla? Koje su, možemo da li kažemo krize, da li su to ciklusi, bilo šta?
Pa da, mi ćemo to nazvati kao nekim fazama u okviru životnog ciklusa odnosa.
Mm-hmm.
Znači, kao što sve ima svoj neki životni ciklus, tako i odnosi imaju svoj ciklus početka i nekada završetka, koji može da bude rastanak, razvod ili recimo smrt jednog od partnera ili starost i tako dalje. Tako da ćemo početi od toga da nekako posmatramo kroz koje sve faze jedan prosečan par prolazi. Sad moram takođe da napomenem da mi ovde govorimo o svim oblicima parova. Znači, mi govorimo i o homo i o heteroparovima. Znači, ja negde ću govoriti ako postoji neka specifičnost u vezi sa jednom ili drugom prosto vrstom parova, ali vrlo mi je važno da nekako budemo inkluzivni po tom pitanju, da nekako i naši gledaoci i slušaoci razumeju da zapravo pričamo o nečemu kroz što prolaze razni parovi.
Kao što smo rekli, izvini, samo moram da napomenem, mislim da kao psihoterapeuti moramo da budemo osvešćeni o toj vrsti diverziteta, isto kao što moramo da budemo osvešćeni i ove seksualnosti koja se pominjala na početku, jer se slažem sa tobom, jer je to tema koja se često izbegava. Hteo sam da te pitam, ali nisam teo da te prekidam, u tom momentu kada si pominjala da psihoterapeuti zapravo se ne dotiču dovoljno seksualnosti, evo konkretno iz mog nekog domena koji radim sa adolescentima, kada počinje od masturbacije pa do ostvarivanja prvih seksualnih odnosa pa posle i seksualnih disfunkcija i svakakvih drugih problema. Znam da evo pacijenti dolaze posle godina psihoterapije i kažu mi da ih niko nije pitao na tu temu, a svi znamo koliko je to u stvari jedan krucijalni deo ljudskog razvoja. Šta ti misliš, evo, samo sam te izvini, prekinuo sam te na sekund, ali mi je jako bilo bitno da to razjasnimo, i koje je tvoje mišljenje zašto se ljudi, profesionalci, ne bave tim delom? Da li je to iz ovoga što si ti napomenula, nerešeno sopstvenih, recimo, nesigurnosti po pitanju seksualnosti ili seksualne funkcije, ili sa druge strane je to možda neka vrsta kulturološkog problema, sramote, mišljenja da će klijentu biti neprijatno i tako dalje, jer iz mog nekog iskustva nikad nije neprijatno ako se takva stvar uvede na neki ispravan način.
Mislim, ja moram da budem još malo oštrija, jeste sve to, ali to je jedno veliko neznanje.
Aha, ok.
Jer zaista mislim da danas imamo toliko puno literature koja nam je dostupna i edukacija na tu temu, i da mi zaista možemo da zapravo sednemo i nešto pročitamo na tu temu. I činjenica je da puno terapeuta ima strah od toga. Meni je bilo šokantno koliko je bilo homofobije među terapeutima, šta su sve ljudi slušali, sa čim su sve dolazili. Meni je to zaista nekako nepojmljivo, neetično, i volio bi da nam institucije bolje rade da se tako nešto sankcioniše. I dan danas imate te ljude koji snimaju videe sa vrlo jasnim homofobnim izjavama, a psihoterapeuti su. Tako da svašta nešto prolazi i dan danas kod nas. Tako da, mislim, ne znam šta da kažem, ja mislim da nekako i sami klijenti urade neko istraživanje pre nego što krenu kod nekoga, pa negde vode računa da li su našli osobu koja može da ih razume ili ne može da ih razume. Jer mislim da problem seksualnosti kod homoseksualnih ljudi je ključna tema.
Da.
Ma koliko mi želi da to ne bude ključna tema i ne treba da bude, ali kada vi odrastate u jednom tako hostilnom okruženju gde vi večito živite u identitetu koji nema veze sa vama, to su posledice i posledice, problemi. Ja nekad imam ljude koji prvi put progovaraju o tome sa mnom i koji se vrlo slobode i vrlo mi pričaju detaljno o svemu. Ja to jako volim, jer imaju slobodan prostor da sve što im padne na pamet vezano za njihovu seksualno zadešavanje imaju bezbedno mesto gde to mogu da iznesu i gde mogu da provere sa mnom gde su, šta se dešava. Tako da negde taj deo je stvarno nešto, mislim da ta edukacija terapeuta, i ne kažem, ima sad dosta kolega koji hoće da se edukuje na tu temu, to je mnogo bolje nego ranije, na tome stvarno treba da se radi.
Meni je jako bitno da smo otvorili ovu temu iz razloga što sama kriza seksualnosti nastaje u adolescenciji, i samo mi koji se bavimo dečijom i adolescentom psihijatrijom u stvari vidimo kolike posledice po psihu deteta može da napravi jedna kriza seksualnosti u adolescentnom dobu, pogotovo kada je suočena sa jednim bazičnim nerazumevanjem, osudom, konstantnim tim bombardovanjem, bilo iz porodičnog sistema, bilo iz okruženja, bilo sa društvenih mreža, odakle god, u stvari dovodi do jednog užasnog rastrojstva koje se samo nadograđuje na pubertetsku krizu, i u stvari može da nastane ozbiljna problematika psihosomatika, lično sam, mislim, evo u posljednjih, pa samo da kažem, jedno 3 do 6 mjeseci imao jedno 3 do 6 adolescenata koji su imali ozbiljne psihotične dekompenzacije koje se sigurno, evo kažem ti, ne bi se desile u uslovima da je recimo takva stvar na neki drugi način prihvaćena ili na neki drugi način razgovarana ili da je naišla na odobravanje, jer to što ti kažeš, budeš recimo ti prva koja si pričala o tome, a ko zna koliko je ta osoba prošla profesionalaca dok nije došla do tebe, gde je osetila tu vrstu osvećenosti da može da se otvori.
Istina, to je zaista istina. I onda kad pogledamo da ti mladi ljudi sutra treba da ulaze u neke partnerske odnose, sad
pa
kada već pričamo o tome,
da.
Tako je, sa čim sve ulaze. Zaista, tako da taj neki osjećaj neadekvatnosti, pogrešnosti, uslovno rečeno, to je nekako, zato kažem, postoje specifičnosti za određene parove, mm-hmm. baš zato što ne ulaze se istim temama, ali isto tako i zbog toga recimo je potrebna edukacija, jer vi imate sad te slobodne terapeute koji, mislim, slobodoumnije, koji kažu, mislim, baš je strašno, to moram da nazovem slobodoumnim, ali šta
strašno,
da radim.
Da.
Koji kažu, pa zašto, to su ljudi kao i svi mi, to je to nešto, ali zapravo nije, ti moraš da budeš upoznat sa specifičnostima života ljudi koji prolaze kroz takvu vrstu diskriminacije, zlostavljanja, fizičkog, seksualnog i tako dalje, tokom svog života, zbog čega, samo zbog toga što su drugačiji. Tako da...
Ja se sad izvinjavam i tebi i slušalcima na ovoj jednoj digresiji, ali koja je bila jako bitna da se pomene, s obzirom da sve više viđam posledice toga i zaista nisam jedan od onih voditelja podcasta gde mislim da se o svemu treba pričati, mislim da ne treba baš o svemu, ali o ovome mislim da treba. I nisam imao gosta sa kojim sam otvorio ovu temu, tako da hvala ti što smo se i dotakli toga. E sad, vratit ćemo se na ciklus partnerstva i specifičnosti, to si naglasila, znači nekako doticat ćemo se specifičnosti različitih vrsta parova, ne moraju biti samo homo i heteroseksualnih, nego mogu biti bilo kakvi drugi parovi, znači možemo da naglasimo između starije žene i mlađeg muškarca, tako i je, tako dalje, tako znači je. Postoje različite vrste partnerstva i to svi znaju.
Tako, i te različite vrste postoje od uvek i postojeće za uvek, tako da ništa nismo mi novo otkrili, mi sad samo pričamo napokon o svemu, da. Otvorenije. Te faze ciklusa o kojima smo mi pričali jesu neke faze koje će nam nekako tako lagano nas provesti. To je faza početka, znači to je ona faza koju, sad mi samo reci, hoćeš da prođemo ovako kroz njih ili da...
Želim, da.
Mhm. Faza početka koja jeste neka faza početka veze, zaljubljivanja, znači to je ta neka faza kroz koju volimo da prolazimo, koja je i teška, pored toga što je predivna, jer mi ne poznajemo osobu s kojom ulazimo u odnos, tako da je to sve onako izazovno, neizvesno i tako dalje, i slatko.
Ali to je ta slatka neizvesnost, sad sam te da kažem.
Tako je, i za tu fazu ja moram da ubacim jednu malo kontradiktornu misao, ali morala sam, a to je ta priča o zaljubljenosti koja nestaje. Koja je u tom periodu, ali kasnije nekako nestaje i prelazi u zrelu ljubav. E sad, ja tu zaista stalno govorim pravda za zaljubljenost, zato što ja ne mislim da je obavezno da zaljubljenost nestane.
Zaista.
Zaista. Iskustveno ti to
kažeš.
Aha,
dobro, dobro. Super.
Ja mislim da zaljubljenost može da traje mnogo godina, ali tako što će se ona u ciklusima prosto javljati ponovo. Znači, to obnavljanje zaljubljenosti je važno. Meni je nekako jako tužno da mi pomislimo da je to, kao to je taj osjećaj, onda on ode i mi se više nikad nećemo zaljubiti ako želimo da budemo s tom osobom ili ćemo se zaljubljivati u druge ljude. Ali u stvari, ako gradimo jedan kvalitetan odnos, mi možemo da se zaljubljujemo u tu osobu iznova. E taj, takva predstava o odnosu mislim da je poželjna, zato što u stvari mi učestvujemo u tom našem odnosu mnogo svesnije i vidimo šta je to što u stvari kod te osobe čini da se i posle nekoliko godina ponovo zaljubimo. Šta je to tako magično, šta je ono zbog čega smo s tom osobom, jer mi svaki dan biramo tu osobu da delimo ovaj jedan jedini život koji imamo sa njom. Znači tu negde mora da postoji neka magija.
Slažem se. Mislim, kako da ti kažem, ja sam ti ono nepopravljiv romantik, tako da mene ove priče jako inspiriš, molim te nastavi. Idemo. Znači, posle početka
ide. Tako da,
posle
početka, znači ta faza zaljubljenosti koju ćemo obnavljati kasnije. Mm-hmm,
dobro. Objasnit ćeš nam kako se to... Da.
Možemo doćemo do neke faze, obično stabilizacije. Znači, to je neka faza u kojoj mi želimo da započnemo zajednički život možda ili smo nekako sigurni da ćemo da budemo s tom osobom u vezi, možda razmišljamo o venčanju. Znači nekako neko građenje, nekako taj onaj prvi zanos nepoznatog i svega se nekako stavlja u neku upakovano sigurnost. Mm-hmm. Znači volimo, provodimo više vremena u kući s tom osobom. Znači nekako to je jedna faza koja je faza nekog gnježdjenja. Ne znam kako to nazovem.
Pa jeste, da.
I ovaj, e sad, iz te faze kako se odnos razvija, dolazimo do neke sledeće faze koja jeste faza izazova i promene. To je faza kada recimo razmišljamo postanemo roditelji i postanemo roditelji. To je faza u kojoj uzimamo kredit, što je nešto što zaista vezuje ljude dugo i ogromna odluka, mislim, zaista nekako kao ono u rangu i ove prve, jer je za mnogo godina. Tako da nekako kreće to, dešavaju se i neke stvari u životima ljudi, različite tragedije lične, roditelji se razboljevaju, mi se razboljevamo. Znači, i neki nepredviđeni događaj za taj period koji mogu da učine da par prosto prolazi kroz izazove i promenu. Roditeljstvo tu jeste, ja mislim, jedan od najvećih izazova i promene. E sad, nakon te faze postoji faza koja je nekako faza razvoja, ajde tako da nazovemo. To je faza u kojoj smo mi već duže vrijeme sa osobom, sa određenom osobom u vezi ili u braku, gde sad eto i ta deca odrastaju i svašta se tu događa. Mi se menjamo, tu možemo dođemo i u neke srednje godine gde imamo tu transformaciju i nas fizički, mentalno, roditelji nam stare, treba da brinemo, deca su odrasla. Znači to je neka faza u kojoj se isto stvari menjaju, ali mi možemo dosta da se razvijemo i rastemo iz te faze. To je neka faza i transformacije. A nakon nje može da dođe i do faze završetka odnosa. Znači to je nešto što svakako dođe neki završetak, jel? Da li, kažem, tako što preminemo u nekom trenutku i starosti u pitanju, ili dođe do završetka odnosa kao što, ono, razvodom ili rastankom, jer ne mogu svi odnosi pored najbolje volje da uspe. Znači, prosto nekako to je jedna faza u kojoj neki parovi mogu da dođu kao da se rastanu, ali i ta faza nam sledi.
Da. I nekako sad, evo, ako mogu da primetim kroz ove faze, sve to lepo zvuči ako bi išlo po ovom redosledu.
E, da.
Šta ćemo ukoliko se ovaj redosled malo poremeti?
Pa to smo...
Da, faza završetka dođe nakon faze početka, znaš.
Da, i hvala ti što si to rekao, zato što to sam isto htjela da napomenem, da je ovo baš neki kao scenario idealni.
Super školski primer jedne...
Tako je, ali odnosa, da vrlo često nije tako. Mm-hmm. I da vrlo često su ove faze i međusobno prepliću, zato što je život neizvesan, mi ne znamo što može se desi. Tako da nije baš ovaj redosled zaista neminovan. Tako da...
Mislim, mislim da su to psiholozi i generalno ljudi koji se bave mentalnim zdravljem vole da stavljaju u neke fioke, nekako da raščlanjuju odnose, da raščlanjuju psihičke procese i da ih nekako učine razumljivijim za narod, a ljudi to bukvalno shvataju i onda dođu i kažu, ja sam sad u fazi stabilizacije, na primer, i kao, mene čeka faza promene, pa ili se bojim, ili se radujem i tako dalje. Mada moramo stalno da naglašamo da nije baš bukvalno uvek tako i da uvek može, eto da kažem, odnos da se završi posle bilo koje faze iz bilo kog razloga. E sad, šta bi ti rekla sad, s obzirom da znam da imaš mnogo iskustva u psihoterapiji, koja faza predstavlja najveći izazov za par?
Pa ja mislim da ta faza koja, sorry, svaka je na ne, mislim da možda, eto, ajde, ta faza izazova i promena. Znači, da
kad kažeš promene, to je za psihoterapeuta jeza me prođe. Znaš, ona...
Znaš šta, promene su neminovnost.
Da.
Znači, jer to jesu promene. Recimo, kada dobijete dete, to je ogromna promena. To je promena za odnos koja nekako, mislim da sve ono što ste znali o sebi ranije možda pada u vodu. Da upoznajete partnera nekada možda kao da ga prvi put vidite kroz to šta se dešava kada dobijete decu. Znači, nekako je to, recimo, jedna velika stvar. Ako odlučite se u toj fazi preselite, pošto puno parova ode da živi u inostranstvu, to je isto jedna nova kriza. Znači, svaka promena se zove krizom. Krize nisu nužno loše, kao što ni promene nisu loše. To je nešto što nas tera da ponovo nekako svoje redove nekako sabijemo.
Radimo jednu revolaciju.
Tako je, da vidimo gde smo sada. I tako da iz teh promjena se stvarno raste. Zato ide ta faza rasta i razvoja kao nakon svega toga, jer mi moramo da prođemo kroz život. To je život. život su razne odluke koje donosimo, a koje nas vode u tu, taj izazov i u te rizike.
Ajmo prvo, pre nego što idemo na promjene i rizike, da krenemo od faze zaljubljivanja. Mislim da nam je to oboma omiljena tema. Mi smo imali jedan ciklus epizoda o emocijama i o ljubavi. Ko nije gledao, evo nek se vrati na prvu sezonu, ali Vera i ja smo radili part 1 i part 2 epizode o ljubavi, toliko je imalo toga da se priča, mislim da bismo mogli napravimo 20 delova. Kaže mi, pošto eto, zaljubljivanje se stavlja u neku kategoriju kao i adolescencija, ono fiziološkog ludila, znači osoba postaje potpuno i sebi i drugima neprepoznatljiva, bilo po načinu razmišljanja, ponašanju, po svemu, faktički potpuno se menja i dobija jedan potpuno novi način funkcionisanja. Ništa joj nije teško, nije mi teško ni da ne spam celu noć, potpuno postaje neprepoznatljiva u odnosu na ono kakva je do tada bila. Da li iz toga može da se desi nešto da krene po zlu, da tako kažem?
Mislim, svakako da, zato što iako je to jedan divan osjećaj, moram isto da napomenem da nije kod svakoga taj osjećaj, mislim, isti i ne izražava se na isti način. To jeste nešto na početku tako intenzivno i potpuno izmenjeno stanje svesti, ali mislim i da nekako osobe u tom trenutku imaju potrebu za nekom idealizacijom osobe koja se nalazi preko puta, mm-hmm, i da nemaju toliko jasno izražen kontakt sa realnošću. I onda recimo, ajde da kažemo da je ta faza kao neka faza simbioze, stvaranja neke simbioze potrebna da bi se ljudi povezali. Znači da provode dosta vremena zajedno, da mi u stvari vidimo sve te prelepe stvari u toj osobi i koje ima i koje možda nema. I da se nekako u stvari vežemo za tu osobu. Znači, zaljubljenost nam je važna u tom prvom procesu, znači u tom početku, u tom procesu vezivanja, kao nešto što na svom silinom natera da fokus stavimo na jednu osobu. E sad, zašto ja kažem da je zaljubljenost moguća i kasnije? Ne na način da mi ne znamo šta radimo sa sobom. Znači, ne govorimo o tom intenzitetu, ne govorimo o tim leptirićima, ja govorim o tome da nam je taj zanos od početka prisutan ponovo. I to je nešto što ja mislim da može da se neguje onda kada se neguje ta priča o odnosu i odnos. I da zato iznova možemo da osetimo neku formu zaljubljenosti.
Jel imaš klijente koji ti dolaze i kažu izgubili smo vatru u braku, ja nemam već dugo taj osjećaj leptirića, a nedostaje mi. Šta je tvoja intervencija u tom smislu?
Pa, moja
intervencija... Kako se neguje ta zaljubljenost? Eto, to konkretno hoću da te pitam.
Pa ja ih sada najčešće pitam zašto su sa tom osobom. I počnemo da pričamo o tome zašto su u tom odnosu. Jer mi moramo se podsjetimo zašto nekoga biramo za život. Šta je to što nam se jako dopada kod te osobe? Vrlo često mi toliko, ja to apsolutno razumem, znači mislim razumem zaista i lično, uđemo u tu kolotečinu života koja je zaista nehumana. Mi nemamo energije, se bavimo i odnosom i decom i poslom. Mislim, dan je prekratak. Ali nekako mora jedan deo energije ipak da ide na odnos kao na biće koje mora da se čuva i neguje zasebno i da nekako nam bude fokus na tome. I moramo da se setimo što nam je ta osoba baš tako super. Šta je to što nam je kod te osobe bilo uzbudljivo i ranije? Šta nam se sviđa novo što saznajemo? Zato što ta ideja da mi znamo nekoga do kraja je potpuna iluzija. Mi nikad ne znamo nikoga do kraja, pa i da smo s njim, ne znam, 30 godina, zato što se ljudi menjaju, mi se menjamo, dolaze razne dimenzije na videlo i razne stvari se dešavaju. Tako da mi zapravo uvijek možemo se zaljubljujemo u nove dimenzije osobe sa kojom smo. Ja stvarno ne mislim da je to idealistička, samo mislim da je to nešto što moramo da zapravo obratimo pažnju.
Nekako iz tvoje priče sam najviše izvukao ja lično poruku da u stvari odnos nije nešto što samo po sebi dolazi, nego nešto što se stalno gradi, u što se ulaže energija, a moj neki lični utisak i lično i profesionalan jeste da se ta energija dosta raspršuje između različitih drugih izazova životnih i da se na sve sfere života u nekom trenutku više energije ulaže nego ono što nam je možda i posle najbitnije, ali nekako to zaboravimo. Zaboravimo koliko u stvari je za nas vrednost životna u stvari to partnerstvo koje imamo.
Upravo to kao neka baza.
Kao baza.
Koju se mi vraćamo, mi mnogo vremena provodimo.
Ali je stavljamo zdravo za gotovo često kada nam sve ostalo bude bitnije. Da, slažem se s tobom. A kaži mi, znaš što ono najviše zanima naše slušaoce? Pretpostavljam i zato što znam da moje prijatelje najviše zanima. U šta se mi to zaljubljujemo?
Eba, to je odlično pitanje i to je isto jedna onako zanimljiva stvar kod ljudi, da se mi nekako zaljubljujemo u neke prilično projektovane slike koje mi imamo o ljudima u tom trenutku koje upoznajemo i koje mnogo više govore o nama nego o tim ljudima. Govore i o nama i o našoj prošlosti, o tome sa čim smo ušli u odnos, kako čitamo ljubav, kako prepoznajemo ljubav i šta je za nas ljubav i šta je za nas privlačnost. Tako da nekako zaista po tom izboru partnera možemo da saznamo svašta o sebi i to je nešto što je, ja mislim, svakome zanimljivo za samoupoznavanje.
I ono što je takođe interesantno jesu obrasci zaljubljivanja kroz život. Koliko u stvari to u terapiji predstavlja jednu vrstu prozora ka duši klijenta?
Pa to jeste vrlo česta tema. To jeste česta tema i to jeste dobar prostor za samospoznaju, ali isto tako ono što ja kažem klijentima i to je uvek nekako ono, ja kažem opet malo na nivou neke magije, ali ja kažem desit će se kad treba da se desi. To sad zvuči možda malo bez veze, ali onda kada su oni došli u tu fazu da treba da se dogodi sa svojim razvojem, odnosom prema sebi, dogodit će se i taj odnos koji će biti drugačiji. Znači onda kada više ne čitamo po starim obrascima samo stvari, nego vidimo i neke druge stvari kod ljudi, može da se desi da nam se potpuno drugi tip ljudi dopada sa godinama.
Jo, Elena, ja nekako mislim da su naše bake sve bile u pravu. Ja, evo sad to što si rekla, to je meni moja baba stalno govorila. Znaš, ono, desit će se kad treba da se desi i tako te floskule koje smo od njih, jel, nasledili. Moja baba je bila potpuno jedna, mislim, vrlo harizmatična, ali suštinski neobrazovana žena kao, mislim, ljudi danas, jel tako, svi su negde fakultetski višeg obrazovanja i tako dalje, ako ne srednjega, tada su naše bake imali jedva i osnovno, kako koje naravno, ali neke tako iz težih nekih vremena, jedva i osnovno obrazovanje, ali su mnogo toga znali o ljudskoj duši. I tako kad pričaš, uvek imam asocijacije na njih, kako su imale tako jedan, samo jednom pukom observacijom, znaš ono nativno, bez ikakve nadogradnje su znale da kažu nešto što je suština ljudskog odnosa. I uglavnom su se bavile najbolje ljudskim odnosima, valjda im je to bilo najbliže. Tako da me taj deo oduševljava i baš si me sad vratila u pozdrav za moju baku. A htio sam da se vratim na ovo ciklus, u stvari na ciklus zaljubljivanja, odnosno na te obrasce. To je ono što mnogo zanima ljude, da li je to jedna psihološka floskula ili je to stvarno realnost. Da, ukoliko neko bira odnose u kome biva maltretiran ili ukoliko biva na bilo koji način zlostavljan ili ukoliko biva stalno prevaren ili ukoliko, znači ako ima jedna stvar koja se ponavlja više godina kroz više odnosa, da li to govori u stvari o izboru ili je to neka puka slučajnost ili kako ti to objašnjavaš?
Ja zaista mislim da je to stvar izbora i da je to opet to prepoznavanje u stvari. Da mi često prepoznajemo ljude koji nas podsjećaju na članove naše porodice, koji nas prepoznaju na to kako smo mi ljubav od malih nogu čitali, šta znači odnos između partnera.
Da li šta je za nas ljubav, šta je za nas odnos.
Tako je, znači kako je nekako za nas normalno da se ljudi slažu ili kako da nas tretira partner. Tako da mislim da se to zaista uči, da je to stvarno učenje po modelu, tu glavno, i da onda kasnije mi te modele prosto ponašamo. E sad, ono što mi volimo, i to je uvek tako, da nekako kao malo popravimo to ipak. Nije baš kao što je bilo kod naše primarne porodice, nego je nešto bolje, što nije nužno loše, ja to moram da napomenem, da neke stvari koje su nama poznata, ta patologija, može da bude dobra osnova ako se iz toga raste, ako se parovi razvijaju, ako su svesni, razgovaraju o tome da, eto, ja sam ovde kod tvoja mama, ja sam kod tvoj tata. Jeste, to jeste nešto poznato, Ali evo vidiš, mi smo uspeli da napravimo neki korak stvarno u odnosu na to kako je bilo ranije i šta se događalo ranije. Tako da negde mislim to prepoznavanje nije nužno loše. Loše je ako se iz toga ne raste i ne menja, odnosno ako se nekako to ne iskoristi kao jedna osnova za učenje o sebi i o odnosu.
E sad, ono što je možda i najbitnije pitanje od svega što sam sada pitao jeste da li je moguće to u potpunosti popraviti? Da li ćemo mi, s obzirom da možemo da recimo utičemo na to sa kim ćemo kako razgovarati, na koji način ćemo nekome prići, ali teško da možemo da utičemo na to ko nam je privlačan. Znaš, ono, ko nas uzbuđuje. Da li je to nešto po tvojom mišljenju što može da se, na što može da se utiče?
Evo, iskreno, ja čak mislim da može i to da se promeni. Stvarno, da nekako da mi možemo inicijalno da osetimo seksualnu privlačnost prema nekom određenom tipu, ali da razvojem našim, mi više neke šablone koje prepoznajemo, prosto oni nam postanu odbojni. I da bez obzira što nam je taj neki tip uvek bio okidač, ako taj tip nije tip koji je radio na sebi da se promeni u nešto ipak razvijenije i bolje od toga, možda nam više i ne bude toliko privlačno. Odnosno, možda i ta privlačnost ne dobije taj zamajac da nam zaista bude privlačno, nego kao čisto ono, primetit ćemo u gomili tu osobu, ali nećemo odreagovati. A možda ćemo primetiti neki drugačiji tip osobe koji će nositi neku drugačiju i novu privlačnost. Stvarno imamo različite privlačnosti koje mogu da nam se jave u životu kao potpuno nešto novo i nešto novo što učimo o sebi. Mislim da to nije zacrtano toliko.
Da, i kada pričamo o zaljubljenosti, postoji sad jedna potpuno drugačija kategorija, a to je uzbuđenje. Da li to ide iz istog? Znači, kad kažem uzbuđenje, primarno mislim na seksualno uzbuđenje, jer ne mora osoba u koju volimo da bude i nužno izvor naše seksualne uzbuđenosti, da tako kažem. Znači, ne mora, možemo da to nađemo u nečemu, jer dešavalo se u nekoliko primera, evo, iz literature i iz filmova viđamo stalno da ljudi su u braku i ne mogu recimo da ostvare tu vrstu uzbuđenja u braku, nego to traže sa strane. Da li to ide iz istog? Da li ide recimo naše prepoznavanje, naša zaljubljenost prema jednoj osobi i naša usmereno seksualnosti prema drugoj osobi, da li to ide iz istih obrazaca porodičnog, recimo, tog prepoznavanja o kojem si ti pričala, ili je to nešto potpuno drugačije? Ne znam da li sam bio jasan, izvini.
Razumijem te potpuno. Aha. Postavio si mi odlično pitanje, i to pitanje je bukvalno pitanje koje ono je cijela emisija pitanja, zaista. Jer mislim da ta priča na koji način smo mi u stvari seksualno trigerovani, uzbuđeni na nešto, a recimo da li odnosi mogu to da nam daju, ili da li recimo odnosi kad postanu odnosi prestanu da nam budu trigger seksualni na taj
to.
Način.
Mm-hmm.
Što je jako zanimljiva tema. To je tema koja mora da se vrati u koren priče o bliskosti i povezivanju i u tome da li smo naučili da nas seksualno uzbuđuje i nešto što nosi bliskost. Mm-hmm. Znači, tu negde kad pričamo o tim okidačima koji su van bliskosti, tu imamo neku objektifikaciju, imamo neki moment koji je izlazak iz sebe i iz odnosa da bismo postigli seksualno uzbuđenje. Znači, na tome isto može da se radi, treba da se radi ako par želi, ili neki ljudi žele da žive na taj način, da imaju zajednicu koju se okej slažu, a sa strane imaju druge ljude, to je sasvim isto okej, ako to ljudima, sve je okej što ljudima odgovara i ne ugrožava druge, ali mi sad pričamo ako, recimo, bi neko hteo da radi na tome, da mislim da može da se radi na toj temi bliskosti, prisutnosti u odnosu i tako dalje, i tom seksualnom okidaču iz te baze, baze povezivanja.
Jer imao sam par klijenata koji su mi dolazili sa upravo problemima, ja mnogo volim recimo svog supruga ili svoju suprugu, ali prosto ne mogu da doživim seksualno uzbuđenje sa tom osobom, ili ne mogu, ili potpuno jedna druga priča, ne mogu da doživim seksualni vrhunac sa ukoliko nemam seksualni odnos na određeni način. Pa da li je to seksualni odnos koji uključuje dosta agresivnosti ili neku vrstu igranja uloga ili neku vrstu dodatnih nekih materijala koji se koriste u seksualnom, znači bilo šta od toga, bez kada je da kažem, kada bez toga ne može da se dostigne seksualno uzbuđenje, mislim da može da bude dosta veliki problem.
Pa može, mislim, može i ne mora, u tom smislu što To nije tako retko se desi stvarno, ali to jeste jedno novo polje koje se otvara za par. Da par istraži razne stvari koje su im možda zajedno zanimljive. Da čak i ako nisu baš potpuno stvar jednog ili ovog drugog, ali da možda nešto treće može da bude sfera u kojoj će se oni pronaći. Znači negde, kažem, i taj izazov nije izazov koji razdvaja, to je izazov koji spaja. Ja nekako tako želim da se, volim da se te stvari vide kao nešto što će da nas spoji, da nađemo rešenje. Šta će biti ono što možemo i ti i ja da osetimo kao radost, uzbuđenje, seksualnost, igranje uloga, što da ne, druga mesta, šta god. Ali moramo da razgovaramo o tome i moramo da verujemo partnera da može da možda odgovori na to, a ne da ga nekako opet podrazumevamo da on nije ta osoba.
Mnogo se ljudi plaše, to je neko moje iskustvo, to ovo sad pričam isključivo iz ugla prijatelja, da se ljudi plaše da komuniciraju na tu temu i plaše se da uopšte otvore tu temu. Jer idu sa predubeđenjem da će biti osuđeni na neki od načina. Kako odjednom, jel ja tebi nisam, mislim da će njihov partner misliti jel ja sad za tebe više nisam dovoljno dobar, ili da će se postideti, ili da će i gledati drugačije kao da su oni bolesnici ukoliko žele da uvedu neki novitet u svoj seksualni život. Tako da slažem se i drago mi je što si opet notirala tu komunikaciju, ko o čemu psihoterapeuti o komunikaciji i hvala ti. Telesnim dodirima jeste. E da, kad si kod telesnih dodira, sad ima ova jedan novitet, ja sad ne znam odakle, moram da priznam, nisam se baš mnogo pozabavio time da saznam odakle je to krenulo, ali ne znam jesi li čula za ovaj novitet 4 tipa ljubavnog jezika. Love language, ovo jedni kao koji daju svoju ljubav preko fizičkog dodira, drugi preko poklona, treći verovatno nekom afekcijom, davanjem komplimenata ili govorom, komunikacijom i tako dalje. Nisi čula za to? Dobro, nećete onda ni pitati to. E sad, ono što mi je isto, dosta smo se bavili ovim početkom, zaljubljenošću i tom vatrom koja je karakteristična za početak, ali ne mora da bude jedino u početku, to smo danas naučili. Idemo u fazu stabilizacije. Jako mi je bilo simpatično kada si rekla, to je onaj moment kada se mi ušuškamo pored nekoga, ležimo, gledamo filmove, jedemo hranu, biramo više recimo da provodimo vreme sa tom osobom nego na žurkama, da izlazimo, da se provodimo i tako dalje. Znači, koje su neke karakteristike tog odnosa? Ja vidim sve te lepe strane, ali da li ima nekih tu problema koji može da se javi? Uroš, nemoj da se smeš. Što smeš? Umre čovjek od smeha, vjerojatno se prepozna nešto. Uroše, ti si, kažem ti, u produkciji podcasta 2,5 psihijatra.
Ti si u fazi izazova, Uroše. Nisi u ovoj fazi.
Ako se prepoznaš u nečemu, nemoj da se otkrivaš tako lako, pobogu. Dobro, izvini.
Faza stabilizacije jeste onako jedna faza koja deluje prijatno i jeste faza koja je usmerena na budućnost. Nekako taj moment budućnosti i cele te energije koje imamo od planova koje pravimo jeste zaista divna. To je isto faza recimo u kojoj se naši prijatelji ljute na nas jer nas nema. I to je isto faza u kojoj se često neka prijateljstva isto raspadnu i dođu u neku krizu zbog toga što ljudi ne mogu da razumeju da je prosto paru potreban period kada će biti više skoro nekako pa simbiotski usmeren, znači usmeren jedno na drugo, da bi kasnije mogli da dođu u neku fazu individuacije i da se vrate nekom životu drugačijem i starom na neki način, ali opet ne identičnom starom. Tu recimo mislim da ta promena zna ljudima da bude malo trigger. Kao da li sad to znači da sam se ja ili okidač, pošto neko će me sigurno kritikovati zbog
što
engleskog,
govoriš engleskom,
ja stalno govorim. I moji klijenti, mi smo navikli prosto, ali šta da radim. Može da bude okidač i taj moment da recimo sad živimo drugačije i da li sam se ja sad skrasio, da li je ovo sada gotovo, da li je gotovo s mojom mladošću, da li je gotovo sa provodom, izlascima, da li sam ja sad u nekoj fazi gde će sad nadalje samo da budu problemi, ozbiljnost i tako dalje, ta težina života. To je isto ta jedna faza u kojoj se pitamo takve stvari. Da li ću da se venčam, da li je meni stalo do braka ili nije, da li ću biti samo u vezi, znači sve te neke odluke gde mi dosta i razgovaramo s partnerom, nadam se, trebalo bi, i na tu temu gde se nalazimo u nekim životnim vrednostima. Da li hoćemo decu ili nećemo decu. Znači, nekako to je neka faza u kojoj sve te stvari bi trebalo da se na neki način iznesu.
Jeste. Uroš me stalno kritikuje da sam ko adolescent. E sad ja moram da kažem da se ne slaže s njim iz jednog razloga, a to je zato što ja slušam sada tebe i mi smo nekako zaključili da je taj početak odnosa zaljubljivanje lepterići u stomaku jako lep i tako dalje. Međutim, to bi adolescent svaki pomislio i ja sam mislio kad sam bio u tim godinama 25 minus, međutim sada u ovim godinama kada tebe slušam, iako to mogu da budu zaista... da kažem intrapsihički krizni momenti, to da li ću zauvek biti u vezi, da li ja sad treba ovako ili onako da se ponašam, da li ću imati nešto što nalikuje krizi srednjih godina mnogo ranije kada sam u krizi tog partnerstva, da li ja sad treba da bežim od ovog ili da se srodim sa ovim, da li su meni moji, i to je eto pitanje, da li su meni moji prijatelji bitniji ili mi je partner bitniji ili mi je porodica bitnija, šta je meni tu bitnije, to je neka vrsta krize, vidiš, nisam baš mnogo o tome razmišljao, ali opet s druge strane moram da priznam da to zvuči kao jedna od iz moje sada perspektive najprivlačnijih stvari kada su odnosi u pitanju i možda jednih najlepših, zato što se u tim momentima opet zaista dešava neka vrsta stabilnosti. I tu se stvara, ako mogu eto da pretpostavim, stvara se jedna ta sigurna baza koja se očekuje da će se održati i u drugim fazama, koja će štititi u stvari odnos od svih ovih kriza koje prethode.
Apsolutno, to si skroz u pravu. I da to jeste jedna faza u kojoj u stvari upoznajemo partnera na neki možda dublji način. Znači, zato što recimo kada prođe sad ovo prvo ludilo i kada recimo provodimo vreme zajedno i vidimo neke stvari kod partnera koje nam se ne dopadaju, mislim da počinjemo da više volimo u skladu sa realnošću, sa tim ko je ta osoba preko puta nas. I to je ono gde ljubav ima potencijal zaista da se razvije i gde se mnoge ljubavi i prekinu. To je ono što si ti na početku rekao, da li može u toj fazi da se odnosi i nekako prekine, baš zbog tog razočarenja. Ti nisi više ta osoba koju sam ja upoznao ili ja sad vidim neke dimenzije koje se meni ne dopadaju. Znači, to je isto nešto što može da karakteriše tu fazu. Ali ako se, kažem, sve to poklopi, onda to jeste jedna od najlepših faza, zato što to jeste faza koja ima puno budućnosti, u smislu radovanja budućnosti. Mm-hmm. Iako se ne zna šta budućnost nosi.
Da.
E, a to sad je naivnost te faze.
Da, sviđa mi se to što si rekla, naivnost te faze. To je zapravo jeste. Ali nismo pričali o nekim vremenskim odrednicama, već mogu
namerno.
Da... Namerno. Ja se slažem s tobom, ali već vidim komentare ljudi kao što niste rekli koliko šta treba da traje, koliko kad mi prelazimo iz jedno u drugo.
Ne znamo.
Ne znamo. Da.
Mislim, nećemo da gažemo namerno, zato što to stvarno zavisi. Jer nekome je to u 20-im, nekome u 30-im, stvarno ima različitih ljudi i dan danas. Mislim, mi možemo okvirno da kažemo da su ljudi u 30-im najčešće sada danas u toj nekoj fazi stabilizacije, ali recimo to stvarno opet ne mora da znači. Mislim, neki ljudi se sretnu i ranije, neki kasnije, tako da ne bi se ograničavala godinama.
E sad, nekako mislim da faza koja nosi najviše izazova, jer nekako se premešta iz same osobe u odnos, u realno, realne probleme. To su to ovo što si rekla, dizanje kredita, postajanje, ograđenje porodice, rađenje deteta, emancipacija i ličnosti para i tako dalje. Znači, to je ta faza promjena. I mogu da naslutim, evo, intuitivno da to može da nosi zapravo najviše izazova za neki par. Koji su neki izazovi sa kojima se, evo, ti u svojoj praksi najviše susrećeš? I koje su specifičnosti one o kojima smo pričali ranije? Pošto nekako mogu, izvini, samo ja nikada da završim pitanje, čoveče, ja sam ti gorio dolje bečko. Znači, kada idemo, znači, od početka, nekako to nam je, kako da kažem, mogu intuitivno opet da zaključim da je i početak i ta stabilizacija nije zavisna ni od seksualnosti, nešto ne vidim da tu može da postoji, mislim, sigurno postoje neke specifičnosti, ali kako bih rekao, tu nekako ta ljubav je ista, bez obzira na pol, na uzrast, na sve ove stvari, ali kada je faza promjena, ta faza, znači donosimo velike životne korake i odluke, tu nekako se lome koplja najviše.
Mm-hmm. Da, i ono što je, što si rekao ranije, to je da se ta faza jako oslanja na ovu prethodnu fazu. Odnosno, koju smo bazu napravili u prethodnoj fazi, onda ćemo u ovoj narednoj nekako da beremo te lovorike ovaj, od prethodne. Jer tu jeste, tu se dešavaju stvari koje su izazovne. Mislim da je roditeljstvo najizazovnije. Ako me zaista, ajde da kažemo roditeljstvo i problemi u seksualnosti takođe mogu da budu jedna faza koja je tu nekako isto, odnosno mogu da budu problemi koji tu fazu karakterišu. Tu postoji onda već i neki možda stari konflikti, ajde tako da kažem, stare stvari koje su nas mučile pa su onako počele da izbijaju tada kada se događaju problemi, pa onda oni kao neka erupcija izbiju sve ono što nas je mučilo napolje. Tako da ima raznih stvari koje mogu da isto tako i roditelji, recimo ta priča o ako recimo ta faza izazova je najčešće kraj 30-ih, 40-te, ajde da opet ne generalizujemo, ali recimo tu mi već imamo i starije roditelje, mi tu već imamo prošireno domaćinstvo u tom smislu da moramo da brinemo i o drugima. Mi se osjećamo drugačije, mi se menjamo se fizički, menjaju se razne stvari, znači nekako razne stvari se tu događaju koje mogu da budu onako zaista otežavajuće.
E sad, ja bih te molio da se zadržimo, pomenula si sada probleme u seksualnosti. Odnosno...
I roditeljstvo sam pomenula.
I roditeljstvo, ali o tome smo toliko pričali, a moram da te iskoristim sada za ovu temu, zato što ljudi se ne upuštaju lako u tome, a ja znam da si ti apsolutno otvorena za razgovor o svemu, tako da te neću štediti na te teme.
Samo napred.
Koji su najčešći, eto da kažem, problemi u domenu seksualnosti kod parova u nekim, da kažem, odnosima dužim ili evo tim fazama stabilizacije i tako dalje.
Odnosno to je pa u ovoj fazi izazova,
promena.
Tu je u stvari, mislim to je sad šalu na stranu, ali mora da se poveže i sa roditeljstvom na neki način, znači zato što događa se najčešće parovima, kad govorimo o heteroseksualnim parovima ili homoseksualnim sa decom, da nekako ta promena koja nastaje kroz roditeljstvo izuzetno utiče i na seksualnost. Znači tu se stvari promene se doživljaj partnera, promeni se snaga, vreme, zainteresovanost, znači razne stvari se događaju u tom periodu koje mogu da utiču na to da ljudi prosto nemaju više snage, da se bave svojom seksualnošću, da ne osjećaju da im se nešto promenilo, posebno kod žena u organizmu zbog svega što im se dogodilo, da im je taj neki period malo drugačiji, nekog zatišja. Tako da te promene utiču. Također kad su u pitanju parovi koji su duže vreme zajedno, tu postoji ta neka monotonija i nedostatak seksualne želje, koji je inače nešto što, ja mislim da je to najčešći problem, ali zaista je da puno ljudi nekako istražuje kako da obnovi svoju seksualnu želju, ali da se i dalje zaboravlja da je to do odnosa, a ne do toga da li ćemo mi sad izmisliti neki specijalni setting ili ne znam nešto specijalno, koji je način života i odnos i priča o tom odnosu u nama koju mi negujemo.
E sad ja mogu da zamislim, da pretpostavim na šta misliš, ali možeš da mi kažeš kad kažeš to je do odnosa, na šta konkretno misliš?
Pa mislim na to koliko je nama ta osoba preko puta prosto uzbudljiva i dalje.
Mm-hmm.
Koliko je ličnost te osobe nama uzbudljiva. Mm-hmm. Mislim, zaista je to važan deo. Koliko mi ne uzimamo tu osobu zdravo za gotovo, koliko ta osoba nije komad nameštaja, što ja stalno govorim, znači ne može da se podrazumeva. Mi svaki dan kada odlučujemo da delimo život s nekim, to je za nas osoba koja tog dana već nije ista osoba koja je bila juče. I tako moramo da posmatramo partnere. Samim tim tu može nešto novo seksualno da se otvori što može da nam bude uzbudljivo. Ali je za to bitno da mi budemo prisutni u tom odnosu. Šta znači prisutni? To znači da sam ja svesna da sam došla kući, da me kod kuće neko čeka, ta i ta osoba, da sam je pogledala, videla, da je posmatram dok hoda i da mi se dopada, da je, imam svoje priče u glavi koliko mi je uzbudljiva i na koji način i da se to neguje. Znači, to nije završena stvar jer smo mi par, imamo porodicu i tako dalje i to je gotovo. Nije tu ništa gotovo. Mislim, može biti gotovo s našom seksualnom željom.
Da.
Ali ako negujemo to da je ta osoba nama uzbudljiv partner, onda je to nešto što može da nam da neku vrstu uzbudljivosti ponovo. Znači, prosto pažnja koja se posvećuje seksualnosti je nešto što je važno, a iskreno, jako ljudi misle da se kao posvećuju, stvarno se zapravo ne posvećuju i razumem ih. Opet da se vratimo na ono kapitalizam, od 9 do 6 radimo, da zbrineš decu, da odeš na trening, da zbrineš roditelja. Što? Mislim, ko ima energije za bilo šta? Mm-hmm. Ja to skroz razumem. Ali s druge strane, to je to. Mislim, to je jednostavno, život je takav da mi moramo na svim poljima da uložimo neku energiju, pa na tom polju posebno. A čini mi se da mi upustimo to polje da nam nekako onako kao, pa dobro, kad odemo na odmor, imat ćemo, kad deca porastu, kada, ali mislim, ne. Mislim, naš život je danas, stvarno, mislim, mi svaki dan imamo nešto što nam, mislim, imamo odnos sa tom osobom. Tako da negde i to. Isto tako ti pritisci oko seksa, sad moram i to kao kakav treba da bude taj seks, koliko učestalo treba da bude da je to normalno. I recimo, čak i tu nema odgovora, nema tačnog odgovora. Znači, to je do para. Ako neki par ima fantastičan seks jednom mesečno i zadovoljan je time, to je standard koji je zdrav za taj par. Ako neki drugi par ima svaki drugi dan seks, to je standard za taj par. Znači, jednostavno, nekako i tu moramo da ostavimo prostor da ljudi sami vide šta njima odgovara.
Ja se nadam da ti znaš koliko se ljudi opterećuju tim brojevima. Znači, kad ti dođu i drugarice, mislim, i u krajnjoj liniji klijenti koji kao imam dva puta nedeljno, jel to normalno, ili jednom u dva meseca, jel to dovoljno i tako dalje. U stvari zaboravljamo da je kvalitet mnogo, ali uvek to nekako naglašavamo, ali ovde ja ne znam koliko možemo da apostrofiramo, znaš, bold, crvenim pa podvučeno, koliko je u stvari kvalitet i zadovoljstvo koje taj odnos nosi mnogo bitniji od broja. Dakle, bolje jedan, da uživam u tom jednom odnosu mesec dana, nego da je to mučenje i za nas i za tu drugu osobu, jedno forsiranje nečega što apsolutno se nikome ne radi, samo zarad toga što mislimo što nam je Carrie Bradshaw ili neko ko je forsirao seksualnost u 2000-tim godinama rekao da to je standard koji treba da se poštuje.
Apsolutno. I to je jedno skidanje pritiska i sa žena, a posebno sa muškaraca. Jer mislim da su muškarci pod ogromnim pritiskom šta u stvari seks znači, šta treba da predstavlja u njihovom životu.
E, to
životu.
Mi reci.
I recimo zbog toga, ali moram da ti kažem nešto zabavno. Ja mislim da sam ja u jednom trenutku bila jedina terapeutkinja koja je na svojoj terapiji imala preko 80% muškaraca.
Stvarno?
Ja mislim da se to nikad nikom nije desilo, zaista.
Nikad to nisam čuo, stvarno.
Da, verujem ti. I ja sam bila u fazonu, nešto stvarno moram da odradim, ono nešto svoje očigledno čim je to tako. Ali to je bilo i u ono vrijeme kada se nekako i puno pričalo o tome telesna i seksualnost. I onda su muškarci dolazili na terapiju zbog seksualnih disfunkcija. I najčešće, recimo, oni prođu sve preglede kod lekara i onda kao sve ok, nešto je psihički i oni kao hoće da idu na terapiju. I tu sam, recimo, imala situacije sa klijentima koji dođu i koji, recimo, klijent svako drugo veče ili svako veče, ne preterujem svako veče, ima drugu partnerku, ima seks sa novom partnerkom. I posle nekog vremena on više ne želi seks i ne ima erektilnu disfunkciju i on je došao da ja njega popravim. Ja moram njega da popravim da on nastavi da funkcioniše i živi na način na koji je živo i ranije. I to je jedini zahtev koji on ima. On meni kaže, ću sve da radim, što god mi kažeš, vežbe, telesna. Što god ti hoćeš, ja sam za. Mora da se popravi ovo, jer ja moram da živim onako ako sam naviku da živim od svojih 20-ih, a on recimo tad ima blizu 40. I upravo to je nešto što ja ne mogu da uradim. I to je ono kroz što smo mi prošli, da ja pokušavam da objasnim koliko je zapravo i muškarcima sada otvorena potpuno jedna nova, jedno novo saznanje o tome šta je sve muška seksualnost. I da muška seksualnost uopšte nije tako jednostavna, biološka i bazična koliko obožavaju i ljudi i koji su hetero i homo da svode nekako to kao muškarce na suvu seksualnost, što mislim da je jedan veliki onako moment problematičan, jer ovaj muškarac je isto vrlo kompleksno biće, emocionalno kompleksno biće i njegovo telo ne želi više sluša. I otud erektilne disfunkcije. Nije stvar u kao, ne znam, ravnopravnosti muškarci i žene, ubijanju testosterona, nego zapravo u tome što se ceo svet promenio. Mi više ne živimo u džungli i šumi i ne lovimo kopljima. Znači, mi smo sada kompleksna bića, tako da taj pristup muškoj seksualnosti zahteva isto jedan onako jednu promenu.
Drago mi je da si to pomenula, najviše iz razloga što se evo sada u, kako bih rekao, mainstream medijima uglavnom priča o ženskoj seksualnosti kao nečemu što je posebno drugačije, vrlo kompleksno, teško za razumeti, stavlja se neki veo misterije na to kako je to u stvari nekam potpuno, a muškarci se to svode na tri prosta činioca i jednu, da kažem...
Jednu viagru,
odnosno jednu prostu stvar, uspeh, neuspeh da. U seksualnom... Međutim, nekako se potpuno zapostavlja. Mislim da su i muškarci i žene za to zaslužni, neću nikoga da krivim, ali svi smo nekako doprineli tome da se to svodi na dva prosta činioca i to zaista jeste dosta problematično. Ako mene pitaš najviše iz razloga, ne pitaš me, a ja ću svakako reći, najviše iz razloga što postoji jedan taj veliki pritisak na muškarca da najviše vredi kada je seksualno može da izvrši, jel tako, tu radnju bez obzira i nekako... Pa ne znam ni kako bi to objasnio sad. Znači, dosta se vrednuje ta seksualnost kad je muškarac u pitanju, tako da kažem. Znači,
To je isto to pitanje kako je to postalo, zato ja kažem, patrijarhat nas je sve uništio. Pa da,
pa jeste.
Zato što su to i očekivanja muškarac od sebe i očekivanja sada i žena.
To je jedan internalizovani glas konstantan, ako ne uspem ovo, ja ničemu ne vredim. I onda to prosto se na sve druge faze života projektuje. Nije, mislim, znaš već šta važi za ljude sa velikim kolima, sa mnogo sa velikim satovima, tompusima i ne znam ti nija. Uglavnom se to kao u nekim krugovima govori da je erektilna disfunkcija u pitanju i tako dalje. Mislim, tako da u tom nekom smislu zaista mislim da je velika greška jer i drugi ljudi mislim da nesvesno stavljaju u stvari veliki pritisak na te ljude da u stvari moraju da izvrše taj jedan čin, mislim, besprekorno.
Da. Slažem se, a i važno da muškarci znaju da kada, a zaista taj problem je sada jako čest, znači stvarno to nije čak ni više, to je baš jako čest problem, mislim razni problemi sa seksualnošću, ne samo erektilna disfunkcija, nego i razni drugi koji tu mogu da i kad krenu na psihoterapiju, da je to psihoterapija. Znači da tu moraju da rade na svojim emocijama, na tome kako se osjećaju, na toj dimenziji sebe, da tu nema popravke aparata. Znači prosto nekako jedan drugačiji odnos prema sebi.
Sad me zanima šta misliš koliko je u stvari tom problemu, sad izmeštamo taj problem iz odnosa, zanima me jer je to neko moje zaključivanje kroz godine rada sa adolescentima, dostupnost pornografije u stvari doprinela toj vrsti problema. Jer pornografija je nekako sada sve ranije i ranije prisutna, u sve većem obimu, vrlo dostupna svakome. Ja sam čak video da je gledaju i deca od 7-8 godina i prosto ne mogu uopšte da zaključim, još uvek nisam našao ni radove koji o tome govore, u prilogu stvari tome koliko, šta u stvari uzbuđuje osobu u 20. godinama koja je 10 godina unazad gledala snimke najrazličitijih i često i najbrutalnijih vrsta seksualnog odnosa koji su, da kažem, imali ono, rasipali taj dopamin po mozgu i na kraju šta može da uzbuđi osobu koja je već sve prošla, da to kažem, kroz pornografiju.
Pa da, kada uzmeš to u obzir, kada uzmeš u obzir kako sve rasipamo dopamin preko svega, od ono telefona do raznih stvari, onda nekako vidiš da zašto je u stvari ogroman porast bolesti zavisnosti tek, zato što se ljudi stimulišu na različite načine, zato što u stvari više smo se udaljili od toga da nam je to seksualno uzbuđenje koje je izazvano drugom osobom preko puta nas, stvarnom osobom, nama je to strano ili previše nekako previše zahtevno, previše se izlažemo, a ovako nekako dobijemo neko drugo uzbuđenje koje prosto nam da neku malu zadovoljštinu u tom trenutku preko filmova. Vratit ću se na filmove njih kao njih, ali više mislim ovdje i na to, tu priču o zadovoljstvu. a da mi nekako znamo da nema dobrog zadovoljstva ako se oko nečega ne pomučimo. Znači, taj kvalitet dopamina je drugačiji ako smo uložili određeni trud u nešto. Znači, određeni trud u odnos, ceo taj zaplet, pa sam seks, pa sve to, to je potpuno drugačiji osjećaj.
Moram samo da se ubacim u jednom momentu, da ti samo kažem da sada imaju istraživanje koje u stvari govore da je najveći pik dopamina u momentu kada tražimo nešto. Eto. Kada žudimo za nečim. Eto, to je,
jeste.
A ne žudimo za porno filmovima, nego ih... Da.
Mi ovde dobijemo sve, znači, dobijemo u nekoj formi koja je onako... Mislim, još je davno Rajh, koji je bio začetnik telesne psihoterapije, govorio o toj priči, to je ta čuvena emocionalna kuga, gde u stvari ljudi više nemaju tu vrstu spajanja koje ide iz emocija, iz ljubavi, iz potrebe za vezivanjem i povezivanjem, nego nekako se telo to objektifikuje i koristi kao izvor jednog vrlo plitkog zadovoljstva. Tako da svako ko je osetio šta znači seks sa osobom gde smo zaista zainteresovani, zaljubljeni, ne može da uporedi to sa seksom o kome, sa seksom iz filmova ili seksom koji
na jednu noć
površan ili orgazmu koji imamo dok se gleda taj film i tako dalje. Tako da to jeste stvorilo jednu izvitoperenu stvarnost kod ljudi i slažem se, mislim, posebno kod mladih, ali mislim da mladi imaju tu neku svesnost. Nije da, mislim, dosta oni onako, danas mislim malo više i pričaju o tome kao, ali dobro, kao to su ipak filmove, tako da, mislim, to je možda to moja nada. Ali da je to kao neka strana, jer danas im nije samo to dostupno, danas im je sve dostupno preko interneta. Znači, pornografija je, mislim, još ono blaža stvar u odnosu na užase koje
užase,
su im dostupni.
Da. Ja se pitam, da li je u stvari... Ok, imaju oni tu svesnost, ali s obzirom da je upotreba psihoaktivnih supstanci u seksualnim odnosima sada u porastu, pitam se da li je to posledica izloženosti ove, da u stvari imamo potrebu da pojačamo to zadovoljstvo koje doživljavamo čak i u odnosima koji su nam, da kažem, do tada prijeli.
Da. Nažalost,
ne znam da li ti stičeš taj utisak.
Apsolutno stičem taj utisak. To je nekako, mislim da sad postoji puno, mislim sad, ljudi koje ja imam u praksi koji ne mogu da dostignu uopšte seksualno uzbuđenje bez neke supstance, što je vrlo tužno i vrlo opasno, zato što mi nešto zašto smo mi prirodno napravljeni da recimo doživimo to uzbuđenje do nekog nivoa i nama je to wow. Nama recimo kokain ili neke druge droge povećaju to na jedan nivo koji nije realan da ga čovek doživljava. Znači, nije realan zato što se izluči sve što imamo u organizmu u trenutku, mi ostajemo prazni i depresivni sutradan, znači nije vredno te cene koju platimo u tom trenutku jer je to neodrživo stanje. Znači, to je stanje koje nas vodi ka propasti naših, ono, mislim, mi na neki način bukvalno uništimo sebi seks. I seks više nikad nije isti bez toga. I zato nekako treba stvarno biti vrlo oprezan sa tim da nekako čuvamo svoja čula i svoje kriterijume za to šta je zadovoljstvo, jer ta vrsta zadovoljstva koja se u nekako odnosu koji nije produkcija substanci može da se dostigne, su totalno neke drugačije dubine koje su zaista dubine neverovatne, ali ne moraju da budu taj intenzitet uzbuđenja koji je mind-blowing da bi bilo kvalitetno, nego može da bude vrlo uzbudljivo na jedan drugačiji način.
A, Elena, u kom momentu nastaju prevare?
Pa, prevare su... deo odnosa, odnosno ja ne volim da ih zovem prevarama i ja nekako volim to da zovem van partnerske veze diplomatski, zato što meni je to kao prevara, izdaja, neverstvo, su mi prejake reči za nešto što se dešava, mislim, maltene većini ljudi u nekoj fazi odnosa. To je ono što ljudi koji su monogami ne vole da čuju i to ni ja nisam volila da čujem kao mlađa, bilo mi je jako bolno, ali mislim da su prevare, van partnerske veze, isto tako simptom koji nas vuče ka tome da se pozabavimo svojom vezom i da vidimo šta je u toj vezi okej, šta nije okej. I da je van partnerska veza, odnosno prevara, univerzum za sebe šta se sve otvori u samom odnosu ako do nje dođe. Ona može bude kraj veze, ali ne mora da bude kraj veze. Može da bude otvaranje jednog potpuno novog poglavlja u vezi. po pitanju i istinitosti i poštovanja i poverenja ako se tome pristupi na taj način, znači ne kroz laži i ne kroz negiranje. I da ukoliko govorimo o monogamnoj vezi, pošto danas ljudi imaju dogovoreno otvorene veze, što je sasvim u redu, i to je onda vrlo pošteno. Imali su i ranije, kažem, samo se o tome nije govorilo, sad su nekako ljudi dogovore, to je skroz okej. Ali ljudi koji se dogovore su monogamni, onda se dogodi vanpartnerska neka veza ili odnos, da je to neka trauma odnosa i da to treba tako tretirati u smislu da je tu povređeno poverenje i da je tu u tom trenutku nastala jedna povreda po oba partnera. Bez obzira što je jedan to izvršio, drugi nije. To je zajednički problem. Ja stalno svoje klijente koji dolaze na partnersku vodim ka tom zajedništvu, kao mi u odnosu na problem, nas dvoje u odnosu na prevaru, a ne ti si taj koji je me, ti si krivac, ti si taj koji je. Tako da taj odnos koji ima osoba koja je napravila takav korak ka svom partneru je mnogo važan. Znači to koliko će moći da iskaže saosećanje sa osećanjima partnera, da bude iskren u tome, da govori sve kako je bilo i kako jeste da bi se to poverenje obnovilo. Da se nekako ta priča otvori. Ja mislim da kad, svaki put kad pričam sa ljudima koji su doživjeli to, mislim da je ono što oni najčešće govore je kao ta laž i kao kako me je pravio budalom ili ja ne mogu da kao koliko me je dugo lagao. Znaš kao, aj okej okay što me je prevario, kao to, je, to se dešava, ali kao zašto toliko puno laganja? Mm-hmm. E to je ta neka povreda ličnosti. Ja mislim da to ljudi dožive kao veliko nepoštovanje. To zapravo povreda poštovanja, odnosno toga da nekako nekoga, tako to je ono što ljudi najteže prežive i prebrode. Mm. Tako da u tom smislu treba imati svest o tome da iskrenost, razgovor o tome, da mora da se govori o tome da se dogodilo i onda nekako par kroz određeni period iz toga može da izraste, stvarno mislim, bolje nego ikad.
Slažem se, sam imao par asocijacija. Jako mi se sviđa ovo što si rekla, da se u momentima prevare u stvari ljudi fokusiraju na individualnu odgovornost. Znači, ili je se sva odgovornost sipa u osobu koja je prevaru izvršila, što mogu da nekako ljudski da razumem, zato što je mnogo lakše tako, a sa druge strane imamo i drugu krajnost gde osobe koje nisu baš toliko samopouzdane i sigurne u sebe u stvari govore često šta sam ja toliko uradio da zaslužim da osoba poželi da se van naše veze ima te neke druge odnose, jer ja nisam dovoljno dobra ili ni dovoljno dobar. Znači, dosta je ta individualna sumnja, kod nekog postoji kombinacija jedno i drugog, ali se dosta, da kažem, ljudi deli. Postoji ta jedna polarizacija kada su prevare, odnosno te van partnerske veze, kada u stvari jedni ljudi su jako striktni u tome da ukoliko se desi, to je kraj odnosa, dok su druge potpuno okej i da preko toga prođu ukoliko se uz ovo što si rekla kroz komunikaciju to nekako uradi, završi, izraste u neku, da kažem, funkcionalni odnos, zato što često takve situacije u stvari, kao što znamo, dovede u stvari do razgovora koji se nikada ne bi vodili da se to u stvari nije desilo. I mi to u sistemskoj terapiji u stvari govorimo kako je prevara u stvari simptom koji je u stvari izrođen iz jednog teškog ili poremećenog, kako god hoćeš, odnosa, koji je u stvari morao da ispliva kao temperatura u infekciji da nas spase, znači da bude spas u vezi.
Apsolutno. I da zapravo, ako je vama, znači da je najbolja zapravo prevencija toga da se bilo kakva vam partnerska veza dogodi, jeste da vam bude zapravo dobro u tom odnosu. Znači, ako mi negujemo i brinemo o našem odnosu i nekako brinemo o tome kakav će on biti i radimo na tome da smo nekako povezani, manje je šansa da neko traži nešto drugo van tog odnosa. Znači, to zaista govori o kvalitetu tog odnosa. I tome opet ponavljam da ne shvatamo zdravo za gotovo i ona priča ne možemo da jedemo jedno isto jelo 100 godina. I tako ti neki mitovi koji se posebno neguju kod muškaraca, koji su mitovi, a koji oni nekako zaista ne veruju u njih. Mislim, i oni su sami svesni toga da im ovo ne donosi ništa osim ne znam zaista ni čega, ako poštuju svoje telo i svoje biće. Znači, u tom nekom smislu je važno da kad nam je dobro u odnosu, mi nemamo potrebu ga napuštamo na taj način. Ako imamo potrebu da ga napustimo i nije nam okej, onda ga napustimo, da. Mislim, što bismo varali.
Toliko se suzdržavam da ne postavim jedno pitanje, ali mislim da ću morati. Ne smijem ni da kažem zbog čega, jer su me jako kritikovali da novinari izvrgavam nekoj vrsti podsmevanja. Izvinjavam se ako sam stvarno to uradio, nije mi bila namera, ali moram samo da kažem, to je jedno pitanje koje se često vrti u raznim krugovima, a to je ko je skloni vanbračnim vezama ili prevarili vanpartnerskim odnosima muškarci ili žene. Da li tu postoji specifičnost u načinu, u učestalosti, u intenzitetu? Mislim da će to mnoge ljude zanimati. Znam da je onako poprilično banalno pitanje jer nemamo podatke, ali eto, zanima me šta misliš.
Stvarno mislim da je to nekako prilično izjednačeno.
Da, i ja slažem.
Kad gledam i slušam svoje klijente, to je prilično izjednačeno. Mislim da tu nekako varaju svi. Ono što je jako zanimljivo, da, jeste što svi muškarci misle da njihove žene ne varaju. To mi je uvijek bilo zanimljivo. Ja recimo pouzdano znam da neko nekoga je prevario, ali on sa takvom sigurnošću u meni govori kao, ma ne, ona nema šanse. E, to je taj neki moment gde recimo znaju da uzimaju zdravo za gotovo svoje partnerke nekada. Tako da ne, a dok većina žena bi bila u fazonu kao, ako opet pričamo o heteroseksualnom, kao pa, mislim, ne, verovatno jeste, ne znam, ili da sad razne su tu, ali zaista mislim da je to prilično izjednačeno.
Da, to je i neka vrsta tradicionalne tradicionalne misli koju nosimo od pre. Ja se sećam ranije kad sam slušao, te znaš, ono, sediš za stolom kao dete i misliš da svi misle da ti ništa ne razumeš i ništa ne čuješ, stvari sve razumeš i sve čuješ. Pa ono kad su naše stariji pričali kao, ma jeste on varao je, ali to je nekako očekivano bilo da u tim momentima pre, ne znam, 50 godina muškarac vara, žena tu tako ništa ne radi. Mislim se sad iz ove perspektive potpuno drugačije.
A jest, a i posebno što je tad bilo kao s kim varaju. Mislim, to ja stalno postavljam pitanje, šta mislite s kim varaju? Mislim, to su isto tako uglavnom neke osobe koje su u braku ili u vezama,
da,
tako dalje, ne varaju sa, ne znam, često sa slobodnim ljudima koji će možda želeti da onda budu u vezi ili nešto. Najbezbednije je da to budu drugi ljudi koji su isto u braku. Tako da negde u tom smislu to su isto te nečije žene za čije muževi tvrde, za koje muževi tvrde da ih ne varaju.
Da,
tako da,
da, jedan začarni krug.
Da.
Da, a kažeš mi, često se dešavaju sa te otvorene veze. To jeste jedan, da kažem, jeste novi koncept u smislu otvorenosti da se o tome razgovara, jer je to i ranije postojalo, međutim dosta je bilo nekako između to dvoje ljudi koje su se oko toga dogovorili, ili troje. Ali kada govorimo sada imam ja ljude u svojoj okolini koji su otvoreno poligamni. Znači nekako imaju taj neki dogovor i sve je do dogovora kako će oni to da sprovode u praksi. E sad, zanima me da li postoje specifičnosti odnosa otvorenih veza, zato što dosta ljudi je skeptično kada govorimo o konceptu otvorene veze, da u stvari uvek misle da okej, jeste dogovor, ali ne može to da prođe bez ljubomore, ne može to da prođe bez toga da osobe sumnjaju jedna u drugu i tako dalje. Uvek postoji neka ta vrsta skepsije. Ali stvarno može, evo sad te pitam, ako poznaješ neku klijentelu koja ti dolazila da su u otvorenom odnosu, da li zaista može da funkcioniše bez ljubomore?
Pa ja ne vidim da je ljubomora, mislim, bilo kakav problem. Mislim da ti odnosi funkcionišu kao i svi drugi odnosi, u smislu da imaju sve. Da može da bude i ljubomore, da može da bude i, ne znam, nesigurnosti, da može i da bude to, ti više provodiš vremena s jednom osobom, a ne s drugom osobom, a ne sa mnom. Znači, to nisu kao neki najidealniji odnosi koji sad kao troje ljudi se fenomenalno slaže i živi u, ne znam, nekoj polijamuri koja je magična. To su, odnosi su komplikovani, kakvi god da su. Tako da, mislim, tu zaista ima i svega i svačega, to je samo prosto jedan drugačiji koncept razmišljanja o ljubavi, o odnosima, o tome šta znači voliti više ljudi ili jednu osobu ekskluzivno. To se isto i kod ljudi menja iz faze u fazu. Tako da to je samo još jedan oblik on oblik veze i oblik postojanja i deljenja ljubavi među ljudima.
Evo i dalje smo u toj fazi promjena, znači mislim neiscrpna jedna faza u kojoj se može naširoko pričati i mislim voleo bih još dve stvari da prođemo. Pričali smo u jednom momentu o borbama moći koje se nekako stvaraju u vezi, kada je, pretpostavljam, i kada se donose ti veliki životni koraci, tu nekako ta borba moći isplivava. Kakve su to najčešće borbe koje se vode?
Pa, borba moći je jedna meni posebno zanimljiva tema kad su odnosi u pitanju i recimo kad bi me pitao koja je tema ta koja najviše urušava odnos, to je ta tema, to je tema borbe moći. Jer nekako, bez obzira na sve ovo o čemu pričamo danas, što sve baš dosta veliko i važno i odnosi su u pitanju, ja i dalje imam ljude koji su zajedno dugo, sede jedni preko puta drugih, recimo na terapiji, onako u dva ćoška na mom krevetu i bukvalno se bore na život i smrt ko će bude u pravu. I meni je to potpuno svaki put fascinantno. Ja svaki put kažem, ali vi razumete da je odnos dobrovoljna stvar i da niko vas ne tera budete s ovom osobom. Zbog čega biste vi birali da provedete život sa osobom u neprekidnoj borbi u ringu ko će da bude u pravu. Onda se mi uvijek zezamo ko će da budete u pravu ili srećni, kao Duška Jakić. Ruška Jakić koja je nekoga citirala. Da. Ali da zaista je taj moment ko je u pravu, to je kao čitav identitet, sve je stavljeno na kocku, da li će on preko puta reći ti si u pravu ili sam ja ispala u pravu ili, mislim, i to je jako tužno zapravo kad pogledaš, mislim, koliko je u stvari neko izgradio i sve i porodicu i sve to. I na kraju je taj moment kao neće on meni ili neće ona meni ili ne može to tako ili on pokušava da istera svoje. Ja ne mogu da ti objasnim koliko česta tema. Znači prosto borba te sujete moći koja je važnija od ljubavi, koja je važnija od roditeljstva. I prosto je nešto što je kao neki onako meč koji zna da se odvija po 30-40 godina i to je to. I na kraju se ljudi jako od svega toga uruše i kao osobe i kao par, ali na neki način to je, mislim, ne znam, izuzetno prisutno. Ne znam kako je tvoje iskustvo, mislim, na tu temu.
Moje iskustvo je vrlo slično, s tim što moram da priznam kada radiš telesnu terapiju na način na koji ti radiš više u privatnom sektoru, drugačije je zato što tu dolaze ljudi koji žele da reše problem, a kod mene u državnoj instituciji gde najveći najveći deo vremena provodim, je u stvari dolaze i ljudi koji nisu baš svojevoljno tu. Bez obzira bio privatan ili državni sektor, dovode recimo dete koje je simptom njihovog odnosa, koja je u stvari jedna najslabija karika koja nosi tegobe njihovog lošeg partnerskog odnosa. I tu raščivijati, u stvari dovesti do toga da se to razume, je jedan sizifovski posao. I ja nekako imam tendenciju da zakazujem takve porodice i takve parove pred kraj radnog vremena. Sad mislim, ako neko čuje da ga zakazujem 15 do 7 će pomisliti bože, jesam ja poseban slučaj, ali ne, šalim se. Znači, zato što mi tu treba posebna jedna vrsta involviranosti, posebna jedna vrsta koncentracije, što je jako delikatne stvari i obično se završavaju ogromnim konfliktima. To kad čuješ da se ori iz nečije ordinacije, to znaš da je došao par koji se bori za prevlast. Odnosno, došao je par koji se bori za to da bude u pravu i da istera svoje do kraja, bez, ne pitaju po koju cenu. Dolazi, nažalost, moram da kažem, i do fizičkih konflikata često, ali eto, mislim, uglavnom se to završava velikim iscrpljivanjem obe osobe, što kažeš, iz meni neshvatljivih razloga kako je moguće da su doveli sebe do toga da iscrpljuju na taj način i sebe i drugu osobu i terapeuta i svakoga. Znači, niko tu nije pobednik, a konstantno se, i pitao sam se uvek, evo, mogu i tebe da pitam, zašto je to, zašto je toliko nama bitno da budemo u pravu, čemu, dokle to vodi?
Slušaj, mislim da je naš partnerski odnos kao neko igralište za sve naše nerazrađene traume koje nosimo iz porodice i da onda u tom trenutku taj partner zapravo predstavlja sve što nam je ikada bilo problem, sve ono što smo hteli da rešavamo kao mali, a nismo mogli, pa sada imamo neku vrstu moći i snage da na toj osobi nekako sve to i projektovano proradimo. I mislim da je taj trenutak u stvari zapravo nemanja odnosa najteži, jer mi nemamo odnos sa tom, mislim, odnosno nemamo zajedništvo sa tom osobom sa kojom ulazimo u tu vrstu ono, borbe moći preko puta nas, nego zapravo je sve nekako na dve različite strane, stalno su te strane zaraćene, znači tu prosto nema te poveznice. Ako nema poveznice, kako onda da govorimo zaista o partnerskom odnosu, o ljubavnom odnosu, kada ništa od toga nije stvarno bitno u tom trenutku, osim da neko istera nešto svoje. Deca se isto koriste za to kao nekako na neki način sredstvo za dobijanje prevlasti, to je neka baza i nasilja. Znači, prosto svašta se dogodi u toj interakciji kada ljudi jednostavno ne mogu da se sete da su oni zajedno zato što bi trebalo da postoji neka ljubav i neko zajedništvo.
I zato što su oni to tako izabrali.
I zato što su tako izabrali.
Da.
Upravo
to. E, to je nekako najteže. Mm. Da, ovaj, e sad, ne možemo prosto da se ne dotaknemo i roditeljstva, ali volio bih tebe da pitam, znači dosta smo se bavili roditeljstvom kroz tu neku vertikalu, ali mene zanima kada si ti u pitanju, kada si došla, pričamo o partnerstvu iz te nekog partnerskog pogleda, da na vezu, da li je roditeljstvo često nešto što spaja ili što razdvaja ljude?
Mislim i jedno i drugo, i da u nekim fazama spaja, u nekim fazama razdvaja. I da taj trenutak, recimo posebno mladih, odnosno svežih roditelja, jeste jedan trenutak koji na neki način razdvoji ljude kao par. Zato što je tu neko treće biće koje traži svu pažnju, svu energiju, vreme, fizičko angažovanje, i onda nekako ljudi se na neki način prirodno udalje u tom partnerskom smislu, iako su neprekidno zajedno i vode račune i tako dalje. Tako da, recimo da u toj fazi bih rekla da razvoja. Zato to jeste na jedno od kritičnih faza, posebno tih prvih godinu dana. Ja često radim sa mladim majkama, odnosno sa svežim majkama. To je nekako isto neka kategorija koja mi je bliska. I ja vidim kroz što sve prolaze, i one same, i kroz što prolaze sa svojim partnerima. I to je stvarno jedan težak period. Jedan težak period u koji se isto opet naslanja na prethodni period, odnosno na bazu kakav je taj odnos bio pre dobijanja deteta. Tako da ponovo sve što nije funkcionisalo, sada će puta 200 da ne funkcioniše kada je tu dete.
I a to sve što je funkcionisalo će 200 puta da nedostaje u tom momentu,
je,
da se ruminira koliko je stalno, to je bilo tako, a sad više nije.
Jeste. I sad moje iskustvo sa parovima koji su dobro prolazili kroz to jeste da su to bili parovi koji su nekako uspevali da sačuvaju zajedništvo i pored deteta. Odnosno da nekako je dete bilo deo tog zajedništva, ali je postojalo i to njihovo da obavezno odvoje vreme da uveče sednu zajedno, da se jedno drugom ispovede i izjadaju kako im je bilo, a ne da optužuju jedno drugo da je neko nedovoljno ovo, nedovoljno ono, što isto sve razumem u toj situaciji, tolike frustracije, umora, fizičkog umora, nespavate noćima. Tako da negde nekako parovi koji su naučili da pričaju i naučili da se nekako saosećaju jedno sa drugim, opet u toj situaciji, da uskaču, da menjaju, da pomažu. Znači, taj odnos prođe lakše kroz to. S druge strane, isto ono što ja mislim što je vrlo važno da shvatimo je da kad napravimo sa nekim decu, to je partnerstvo za ceo život. Znači, ne brak, ne veza, sve je to manje bitno. Kad s nekim napravite dete, vi ste s tom osobom povezani ceo život. Pa čak i ako ta osoba ode, ona će ostaviti trag na tom detetu time što je otišla, mislim, ako ne učestvuje aktivno u vašem životu. Tako da mnogo moramo da vodimo računa sa kim želimo da napravimo dete i da razumemo da taj odnos mora se neguje baš sa tom idejom da će trajati, jer i ako se rastanemo, što je sve isto okej i dešava se često, da i dalje će problemi te osobe biti problemi naše dece, samim tim i naši problemi. Tako da u tom nekom smislu je važna, to je zbog toga vrlo važna odluka.
Da. Mnogo me dirnula ta priča zato što i kroz praksu, evo sad kad pričaš, dosta mi onako asocira me na parove koji dolaze kod mene, koji su upravo to uspeli, i onog momenta baš se vidi kada uspeju da nađu jednu u drugom sigurnost i to poverenje i bazu da naprave, odnosno da reuspostave tu bazu koju su zaboravili iz silnih nekih obaveza, distrakcija, optuživanja jedno drugo, i tako nekako se kao da se vrate u ono adolescentno, znaš, ono lepo zaljubljivanje, onda profunkcioniše sve. Onda ni dete nema više ponašajne probleme, onda ni brak više ne trpi, onda vrati se i seks u partnerski odnos i nekako sve ponovo se uradi, a do toga nekim ljudima zapravo jako malo treba. Evo, imam baš nekoliko parova sa kojima radim, koji u stvari to nekako počne kao terapija deteta, a završi se kao partnerska terapija, zato što je u najvećem broju slučajeva u stvari to je, u stvari dete nosi simptom porodice. I ovde u stvari u tim partnerskim razgovorima nekim ljudima koji su tako osvešćeni, introspektivni, znaš kako im malo treba? Samo ih malo vratiti i napraviti 3-4 uvida koja su ključna za njihov odnos da se sve potpuno popre. Recimo, majka koja zamera ocu što je previše odsutan, ili ocu što je drugačija od njegovih nekih tradicionalnih uverenja kako roditeljstvo treba da izgleda i tako. I onda to postane jedan korp, kao jedna mala ono seme koje se zasadi i posle se samo rascvetava jer se o tome ne komunicira iz bilo kog razloga, i prosto kreće da klija i stvori se jedna, moram tako da kažem, džungla nerazumevanja, potpuno jedna isprepletenost i ličnim i tuđim nekim frustracijama, i onda ne zna se šta je, i treba jedna par nekih terapijskih seansa, se to malo rasplete, i onda se dođe do te suštine, ubijemo tu kličicu koja se javila, i onda faktički dođe do potpunog jednog preporoda odnosa.
Da, to zvuči stvarno divno i slažem se sa tobom, znači nekako nekim zaista parovima je potreban samo mali neki onako
vetrić. A nekima nije dovoljno, da.
A da, ali moram da priznam da i ovih ima dosta kojima je potrebno dosta. To baš zbog toga što i kada su ulazili u partnerski odnos, ulazili su iz ko zna kojih razloga i na koji način su birali svoje partnere. Znači tu već ima nekako puno. Zato kažem, mi stalno iz faze u fazu se naslanjamo na prethodnu. Zato je svaka zaista važna. Jer recimo mi možemo i ta priča oko dece je isto jedna vrsta pritiska, to kao da moramo se sparimo sa nekim, da moramo da napravimo decu, znači sve to nekako je jedna norma koju ljudi često ispunjavaju zato što je norma, a ne zato što to zaista žele.
Da. E, to me isto zanima, evo nekako privodimo kraj, ja sam potpuno izgubio pojam sa vremenom, moramo da sačuvamo jedan deo za Patreon. Ja bih te zamolio da u Patreonu razgovaramo o raskidu, završetku odnosa, terapiji završetka odnosa ili potpunog vraćanja u odnos, i šta u stvari, kakve da kažem stresove nosi kraj jednog odnosa. Mislim da nam je to dobra tema kao jedna celina za Patreon, ali pre nego što završimo, mislim da dosta smo pričali o ličnom i porodičnom, a nismo se mnogo doticali ovoga što si sada pomenula, a to je jedan pritisak okoline. I ja sam sada u tim godinama gde imam dosta prijatelja koji u stvari dolaze kod mene sa problemima kako u stvari recimo sve su njihove drugarice trudne, ili svi se porađaju, svi prave porodice, oni ništa, u 30-im su godinama, kraj 20-ih, kraj 30-ih, nekako nikad nije dovoljno dobro i uvek je kasno i uvek se negde kasni za očekivanjima. Tu naravno porodice i familije ne pomažu i stalno postavljaju to pitanje kad ćeš da se ženiš, kad ćeš da se udaš.
Ali kao da je svima njima toliko super u tim brakovima.
Upravo to. E, to je jedno od pitanja koje sam teo da ti... Odakle ta pitanja?
Ja mislim da je to neka zavera.
I ja mislim da je. Tu se slažem.
Kao morate i vi patiti.
Da vidiš kako je. A zanima me samo koliki u stvari uticaj na partnerstvo imaju i ta očekivanja okoline. Eto, to me zanima, i na koji način, evo, sa čim se ti susrećeš u praksi?
Recimo jedna specifična stvar sa kojom se susrećem jesu parovi koji nemaju decu i koji recimo ne mogu da imaju decu. I sad to je baš igru slučaja, radim sa nekoliko ljudi koji su u toj situaciji i recimo to je jedan vrlo težak i mučan proces za par. Znači to znaju samo oni koji su prošli kroz to, kroz pokušaj da se dete dobije, van telesna oplodnja. Znači koliko je to stvarno teško i za ženu i za muškarce ili za dve žene. Koliko je ceo taj proces težak. I onda u tom nekom smislu pritisak okoline koja nema pojma šta se tu dešava i da se neko zaista muči ili neko upravo izgubio, ne znam, drugu bebu ponovo, krene sa tim neprikladnim rečenicama, pa kad ćete, šta čekate, zašto i tako dalje. Znači uopšte ta tendencija da se brine tuđa briga i da se priča o tuđem privatnom životu je nešto što je stvarno, mislim, onako neukusno i s druge strane vrlo emocionalno štetno i može jako da povredi nekoga. Znači mi nikad ne znamo šta se dešava u tuđem životu i zbog čega taj neko prosto ne može ili možda ne želi da ima decu iz kojih god razloga. Mislim da je to neka tema koja treba da ostane tema za par.
Da, ali znaš šta mene brine? Iako, evo, postoje ljudi sa kojima se družim, koji su vrlo realni, znaju u kakvoj sredini žive, znaju šta da očekuju od drugih ljudi. Ali opet, bez obzira na njihovu tu osvješćenost, postoji taj pritisak koji okolina nabaci, jer uvek govorimo, 100 puta izgovorena laž postaje istina, a nekako u ovom smislu mislim da 100 puta izgovorena glupost postaje realnost i u tom smislu ako te neko 100 puta pita, odnosno 5 različitih ljudi u 3 različite okolnosti te pita a kad ćeš ti da imaš dete ili hoćeš se udavati ili kad će te ne znam nija šta preseliti se i šta god, znači da li to u stvari stvarno ostavlja, postaje jedan unutrašnji glas osobe da kaže ja stvarno čovječe za nečim kasnim.
Sigurno, ali stvarno mislim da da i ono što jeste problem što to postaje taj glas koji dolazi iz polja, umjesto da postane glas koji dolazi iznutra pa ga mi poslušamo ako dođe. Znači ako je naša potreba da zasnujemo partnerstvo, porodicu, šta god, to je onda divno da to i uradimo. Ali ako nas neko pritiska na to i onda mi mislimo da je to zapravo naša želja, a nije, onda mi imamo puno porodica koje su u ovakvom stanju u kome znamo i ti i ja da jesu i sa kojima radimo, gde zaista nekako nisu donosili te odluke u skladu sa sobom. Nisu želeli, to su ipak to uradili, zato što tako treba. E sad, to tako treba, to je deo jednog starog sistema. Zaista mislim da ovaj novi sistem je mnogo otišao van svega i van binarnog što jako zbunjuje ljude. Znači, prosto sve je sada ono, algoritam, sve je kompleksno, čovjek je takav. Mi više ne možemo se svedemo na te stvari na koje smo se svodili ranije. Prosto to više nije tako. I što pre prihvatimo da to više nije tako, to će nam biti lakše da pogledamo u budućnost.
Odlično si ovo zaključila, ja nemam stvarno više šta da dodam, čuvat ćemo ovu temu raskida i razvoda za Patreon, a ja za ovaj deo epizode moram stvarno da ti se zahvalim, bila si divna i hvala ti što si došla da nam ulepšaš i novu sezonu i podcast. Ja se iskreno nadam da ćeš prihvatiti opet da dođemo, jer su mi se javile bezbroj ideja koje možemo da obrađujemo u sljedećem epizodama.
Hvala ti, Roberto, puno. Meni je bilo divno, uživala sam stvarno.
To mi je drago.
Radujem se tom sljedećem putu.
A hvala i vama također. Hvala i vama što ste bili sa nama i u ovoj epizodi. Mi se naravno jako radujemo što se i ova druga sezona nastavlja. Čeka vas još mnogo uzbudljivih tema i uzbudljivih gostiju. Ja ću još jednom da vas podsjetim da zaista ukoliko vam znači naš rad i ukoliko nas podržavate i želite da mi naš rad nastavimo, ja ću vas još jednom podsjetiti da nas možete podržati na način na koji vi nalazite komfornima, to je preko Patreona ili YouTube membership opcije, ili naravno ukoliko niste u mogućnosti, uvek nas možete podržati tako što ćete naš rad preporučiti nekome ili ostaviti nam neki komentar ili predlog o tome šta treba dalje da obrađujemo od tema, jer ovo što smo danas sa Elenom pričali je bilo upravo vaša želja. Hvala vam još jednom što ste bili ovih verovatno duže od sat i po sa nama i nadam se da se vidimo i sljedeće nedelje. Ćao!